Šī problēma galvenokārt ir tehniskā ieviešana. Ja trijiem operatoriem tas maksā kaut kur 20 līdz 30 tūkstoši eiro vienreizējas izmaksas, lai šo pakalpojumu ieviestu. Bet, nu, manuprāt, tas nav tik nozīmīgas izmaksas, ņemot vērā to mērķi, ka tas tiešām ir glābt cilvēku dzīvības. Un arī šodien tika nolemts, ka tomēr no 2017. Gada 1. Marta šis pakalpojumu funkcionalitāte tiks nodrošināta. Uz jaunām automašīnām tas attiecās. Tas neattiecās uz vecām automašīnām, kuras jau ir iegādātas līdz šim brīdim, bet jaunām automašīnām, kur jau ražotāji būs paredzējuši šo te sistēmu, mums ir jānodrošina, lai caur mobilo sakaru tīkliem šī sistēma varētu efektīvi darboties.